știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Atingeri nedorite, comentarii obscene, hărțuire, răpiri și agresiuni. Aceasta este fața nevăzută a unuia dintre cele mai populare trasee de pelerinaj din lume. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Femeile care merg singure pe celebrul traseu de pelerinaje Camino de Santiago au povestit că au fost supuse unor hărțuiri sexuale terifiante. În zone aproape pustii, din zonele rurale, din Spania, Portugalia și Franța. A urmărit acest subiect și vine cu detalii Janina Mihalache. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Te rog să ne oferi mai multe informații despre acest pelerinaj Camino de Santiago.
Vorbim în primul rând despre o rețea de drumuri care duc la altarul Apostolului Iacob din Catedrala Santiago de Compostela din Galicia. Este situată în nordvestul Spaniei tradiția spune că acolo sunt îngropate rămășițele Apostolului. Creat și stabilit acest traseu după descoperirea relicvelor Sfântului Iacob cel Mare la începutul secolului IX-lea, drumul Sfântului Iacob Camino a devenit o rută majoră de pelerinaj a creștinismului medieval, începând chiar cu secolul al X-lea. În 1987, Camino, care cuprinde mai multe trasee în Spania, Franța și Portugalia, a fost declarat primul traseu cultural al Consiliului Europei.
Da, sunt mai multe rapoarte, aș zice șocante, dar spun comentatorii nu atât de surprinzătoare. Ne poți oferi detalii?
Aș aminti eu în primul rând pe Lorena Gaibor, care este fondatoarea Camigas, un forum online care din 2015 pune în legătură femeile pelerine, care a declarat că rapoartele au fost șocante, dar nu surprinzătoare. Ea spune că hărțuirea sexuală este endemică pe Camino, se întâmplă foarte des și în fiecare an ei primesc rapoarte despre femei care se confruntă cu aceleași probleme. Acum, femeile care călătoresc singure pe acest celebru traseu au relatat experiențe de hărțuire sexuale pe care le-au denumit terifiante în zone izolate din regiunile rurale ale Spaniei, Portugaliei și Franței, pe unde trece traseul. În câteva interviuri acordate publicației The Guardian, 9 femei au dezvăluit că au fost hărțuite pe parcursul ultimilor 5 ani, unele dintre ele mărturisind că chiar s-au temut pentru viața lor.
Camino este, se pare, din sondaje, un traseu tot mai popular, în special printre femei. Care sunt datele, motivele, care, să spunem, plasează, argumentele, care plasează acest pelerinaj între destinațiile populare?
Ai dreptate, a crescut foarte mult popularitatea acestui traseu în ultimii ani. Numai anul trecut, un număr record de 446.000 de persoane au parcurs Camino, dintre care 53% au fost femei, spune Pedro Blanco, cel care este reprezentantul Guvernului Central Spaniol din Galicia. El a declarat, citez, mai mult de 230.000 de femei au mers pe traseu anul trecut și multe dintre ele nu au ezitat să facă acest lucru singure.
Incidente s-au raportat de toate tipurile, dar unele sunt extrem de grave. Ai putut observa care sunt aceste incidente grave, mai grave decât cele, să spunem, pe care le-am enunțat deja?
Da, sunt câteva incidente petrecute de-a lungul traseului care chiar au ținut prima pagina ziarelor în ultimii ani. Spre exemplu, în 2018, o femeie din Venezuela, în vârstă de 50 de ani, a fost răpită și violată de 2 bărbați în timp ce mergea prin nord-vestul Spaniei. Anul trecut, poliția spaniolă a arestat un bărbat în vârstă de 48 de ani, acuzat că a reținut o pelerină de origine germană, în vârstă de 24 de ani, împotriva voinței sale și a agresat-o sexual. În 2019, poliția din Portugalia a arestat un bărbat în vârstă de 78 de ani care a fost acuzat că a răpit și a încercat să violeze o altă pelerină din Germania. Acum, preocupările privind siguranța pelerinelor a apărut în 2015, după dispariția americancei Denise Thiem în provincia León, Spania. Doi ani mai târziu, un bărbat de origine spaniolă a fost chiar condamnat la 23 de ani de închisoare pentru uciderea acesteia.
Mulțumim mult, Janina Mihalache, pentru intervenția de astăzi. Aici în studio se află pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie, licențiat în drept. Bine ați revenit!
Bun găsit!
E foarte, foarte șocant această știre. Este o știre preluată din presa românească, dar care, desigur, a ținut prima pagina a ziarelor și în străinătate. Și acest articol își propune să arate o față mai puțin obișnuită a uneia dintre cele mai populare trasee de pelerinaj din lume. Cum să-ți explici faptul că, deși este unul dintre cele mai populare, nu este însoțit, știu eu, de... nu știu, de garantarea unei siguranțe sau nici nu știu ce aș putea să-mi întreb altceva decât asta. Pe de o parte, pe de altă parte, știind că este un traseu atât de periculos, totuși, iată, pelerinele nu sunt inhibate, continuă să meargă și acest traseu să fie considerat în continuare unul dintre cele mai populare. Cum vă explicați, cum așezați toate aceste informații?
În primul rând, pelerinajele sunt un vechi obicei al umanității. Nu e ceva apărut în creștinism doar. Evreii aveau pelerinajele lor anuale la Ierusalim, la marile sărbători, musulmanii mai târziu au pelerinajul lor la Mecca și așa mai departe. Dar creștinismul a exacerbat practica aceasta, care, apropo, atunci când nu e poruncită de Dumnezeu, are cu totul alte conotații. Dar asta e altă discuție.
În general, deși să știți că paranteza asta e foarte provocatoare și interesantă.
Da, sigur, dacă am avea vreo 3 ore
am putea discuta. Să dezvoltăm.
În general, pelerinajele se fac în grup. Evreii porneau cu toată familia, cu tot satul și se duceau la Ierusalim. Arabii, musulmanii se duc la Mecca, tot așa. Creștinii, în general, numai se întâmplă în România cu locurile de pelerinaj cunoscute, la Iași, la Sfânta Parascheva, la Mănăstirea Nicola, la Șumuleu Criș al Bisericii Catolice și așa mai departe. Apropo, o carte apărută recent despre pelerinajele moderne în Europa, un cercetător serios care a mers pe teren și a văzut ce și cum. De ce nu se pune pază? Pe ar fi ridicol ca pe un drum sfânt să pui pază armată sau ce să faci? Se presupune că
întrebam și eu.
Se presupune că pe drumul ăla merg oameni credincioși. Doar că sunt și ticăloși. Da. Ca peste tot.
Așa e.
Și în toate ocaziile lumea este amestecată. Apropo, în România a fost un loc de pelerinaj celebru în perioada interbelică, anii 35-40, la Maglavit, sigur, mulți nu știu ce e cu asta, am mers studiat și într-o carte pe care am scris-o recent, ce mi-au văzut ochii, am înserat un scurt fragment din cartea unui istoric austriac foarte bine conectat cu România. El zice așa, Oliver Ian Smith se cheamă, chiar a fost zilele astea la Târgu de Carte. El zice așa despre pelerinajul de la Maglavit, că episcopul Bartolomeu Stănescu s-a îmbogățit nu doar prin publicarea de broșuri la tipografia numită de el, ci și mai ales prin conducerea unei bănci care administra donații imense. Alte ziare, orientate de stânga, denunțau îmbogățirea lui Bobin, ăsta era preotul local de la Maglavit, și a episcopului, dar și condițiile igienice catastrofale într-un sat sărac în care se adunau 10.000 de bolnavi, că asta se întâmpla. Rapoartele poliției contraziceau legenda pioasă potrivit căreia pelerinii nu mai păcătuiau. Ce spuneau rapoartele poliției? Că furturile și violența ajunseseră dimpotrivă la cote fricoșătoare. Deci să mă mir că și aici se întâmplă. Chiar și în cele mai sfinte locuri există păcătoși. pocătăși nepocăiți. Adică oameni care vor să profite de situație și care vor să facă rău. În plus, psihologia pelerinului este una foarte vulnerabilă. Aceștia sunt oameni care au probleme sufletești, au probleme de sănătate și așa mai departe și care speră, așa li s-a spus, așa cred, că făcând pelerinajul respectiv, aceste probleme se vor rezolva. În condițiile astea, răuvoitorii profită. Pentru că pe drumurile astea nu sunt numai pelerini, ci sunt și repitori. Repitori sexuali și de altă natură. Nu mai vorbesc de furturi și de jaf. Bun. E lumea noastră.
Așa este. Atunci mă întorc la rădăcini și încerc să întreb dacă lui Dumnezeu îi plac pelerinajele, care este scopul lor și...
Singurul pelerinaj pe care Biblia îl recomandă este cel despre care vorbea Mântuitorul. Și el spune așa: veniți la mine toți cei trudiți împovărați și eu vă voi da odihnă. Nicăieri nu spune, mergeți la mormântul cu tărui sfânt, cum e aici cazul la Iacob, mergeți la locul respectivelor moaște sau așa ceva. Biblia nu spune nimic în sensul acesta, dimpotrivă spune nu. Da?
Dar pe cei mai mulți
creștinismul a devenit atât de sincretic încât nu-ul și da-ul lui Dumnezeu se aud așa foarte estompat și mai degrabă se aud glasurile mulțimii.
Mergem mai departe. Bărbatul cu 1000 de copii este un documentar Netflix care explorează dilemele etice ale donării de spermă. Are detalii pastorul Ovidiu Băluță.
Copiii cu 1000 de tați este un documentar Netflix care explorează dilemele etice ale donării de material seminal. Netflix aduce în prim plan o poveste incredibilă și tulburătoare în noul său documentar The Nightmare of 1000 Donor Kids. Documentarul scoate la lumină un subiect controversat, explorând viața a sute de copii proveniți din donații din material seminal ale unui singur donator. Cu o abordare profund emoționantă, dar și realistă, acest film ne face martori ai unei dileme etice și sociale majore. Ce se întâmplă atunci când o singură persoană devine tatăl a sute, chiar mii de copii? Documentarul urmărește povestea lui Jonathan Jacob Meyer, un donator de material seminal care a ajutat sute de familii din întreaga lume. Însă numărul copiilor născuți prin donațiile lui a ajuns la o scară alarmantă. Multe cupluri și femei singure, precum și părinți ajutați de Meyer, au început să observe similitudini izbitoare între copiii lor. De la grădinițe, la rețelele sociale, părinții își dau seama că există frați vitregi în mai multe țări, în Olanda, Australia, Kenya și dincolo de granițele Europei. Joe Liz, autorul articolului de pe CNE, descrie cum documentarul dezvăluie povestea acestor copii, fiecare având propriile întrebări despre identitate, dar și despre ce înseamnă să ai un tată biologic în această lume complexă a tehnologiei de reproducere asistată. Documentarul prezintă mărturii emoționante ale copiilor și părinților care, din dorința de a aduce pe lume un copil, au apelat la donatori, fără să știe că același donator avea să devină tatăl a sute de alți copii. Pe lângă întrebările etice evidente, documentarul ridică și probleme psihologice majore. Cum afectează acest tip de familie identitatea copiilor? Ce riscuri și complicații emoționale și medicale apar atunci când atât de mulți oameni împart același patrimoniu genetic? The Nightmare of 1000 Donor Kids este un documentar care invită la reflecție și ne reamintește că în goana după soluții rapide de reproducere, trebuie să ne gândim serios la consecințele profunde și de lungă durată pe care le au asupra noii generații. O explorare captivantă a unui subiect dificil, Filmul este o chemare la o reglementare mai atentă și la discuții deschise despre identitate, familie și limitele științei. Acestea sunt soluții omenești. Ca orice soluție omenească, în loc să se rezolve cu adevărat o problemă, se creează multe altele. La Dumnezeu, în schimb, soluțiile sunt simple și definitive.
Comentează pastorul Valeriu Petrescu. Da, vorbim despre un documentar de succes de pe Netflix, numai în luna, până în luna iulie anul acesta. În România vizionaseră 7 milioane de români. 7 milioane de români. Practic este, au spulberat topurile de audiență cu acest ce are atât de aparte, ne dăm seama. Subiectul în sine este șocant, este șocant. Și vorbim practic de un scandal internațional. Este vorba de acest bărbat care timp de 17 ani și-a donat sperma.
Și nu e vorba atât de mult de el, ca el mai sunt mulți alții. E vorba de faptul că atunci când oamenii se amestecă în domeniul strict al lui Dumnezeu, acolo unde e vorba de viață și de moarte, ies absurdități și enormități. Etica în materie de genetică și de manipulare genetică este foarte fluidă și nepusă la punct. Și cu cât știința avansează, cu atât este nevoie de o clarificare legislativă, controlată și aplicată, în așa fel încât să nu ajungem la orori din ce în ce mai mari.
Și totuși, practic, acestui om i s-a permis lucrul acesta.
Este legal. Omul n-a făcut nimic ilegal. Omul a avut o sursă de câștig.
Cine ar fi trebuit să regleze lucrurile acestea? Cine ar fi trebuit să nu permită? Pentru că sunt tragedii, sunt povești absolut
emoționante. Ar trebui ca cineva, înainte de a legifera ceva, să gândească. Și înainte de a gândi, să-l mai întrebe și pe Dumnezeu.
Cam ce ar trebui să întrebe?
Asta.
Care este poziționarea lui Dumnezeu? Ce trebuie să știm despre voia lui Dumnezeu cu privire la acest subiect?
E foarte simplu. Un bărbat, o femeie, o familie. Ori de câte ori regula asta a fost încălcată, și avem un exemplu clasic în Biblie, unde nu e vorba de donare de spermă și apariția de mii de copii. E vorba de un bărbat care n-a respectat regula asta și a avut doi băieți. Sigur, după ce a murit nevasta, a mai fost odată căsătorit, dar noi. Doi băieți, care sunt în război până astăzi. Și tot Orientul Mijlociu este inflamat de urmașii acestor doi băieți. Avram. E cel care a încălcat regula asta. Și cei care activează în domeniul științific, chiar dacă n-au tangență cu religia, totuși ar trebui să învețe din lecțiile istoriei măcar. Că pot fi consecințe extrem de dureroase și extrem de persistente în timp. Asta este.
Da, mă întreb, pentru că vă întreb în minutele care urmează, să spunem, un aspect să clarificăm, faptul că sunt foarte mulți oameni care nu văd un păcat în ceea ce s-a întâmplat, ci dimpotrivă. Uite, stai puțin, oamenii aceia nu puteau să aibă un copil. Acum ce absurd sunteți să rămână cuplul acela fără copii când este știința care s-a dezvoltat. Sunt atâtea argumente încât automat poziționarea aceasta de care vorbeați a creștinului, influențată desigur de scrierile biblice, cum apar arhaice, învechite și de demult, care ar putea fi negociabile. Atâtea lucruri se pot negocia. De ce n-ai negocia și așa ceva?
Nici măcar nu discutăm în termeni de păcat, nepăcat. E vorba de aici, în cazul acesta și în consecințele care or să tot fie, de etică. Etică pur și simplu. Sigur că morala creștină are un aspect etic și putem discuta. Dar etica, de orice culoare ar fi ea, ar trebui să fie luată în calcul atunci când astfel de practici, și nu sunt singure, sunt o mulțime, în care, asta este baza și aici vine tangența cu religia, în care omul crede că că El e Dumnezeu, că El poate să facă totul.
De fapt, aici este problema.
Aici este problema, pentru că Dumnezeu și-a rezervat un domeniu și a spus omului, uite, asta faci tu, asta e pentru tine, dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să o duci bine. Ori de câte ori regula asta a fost încălcată, indiferent în ce domeniu, au apărut consecințe tragice.
Tragice. Bine, mergem mai departe. Sâmbătă 30 noiembrie, toți capitanii echipelor din Premier League, din Marea Britanie, au purtat o bandă curcubeu în timpul meciurilor. O acțiune organizată de Federația Engleză pentru a-și arăta sprijinul față de problemele comunității LGBTQ+. În timpul acestei operațiuni, capitanul Crystal Palace, Mark Guy, a adăugat pe banderola lui un text: I love Jesus. E bine, această inițiativă ar putea aduce acestui creștin o sancțiune din partea federației, din moment ce a scris un slogan religios pe culorile curcubeului. Comentăm cu pastorul Valeriu Petrescu. E, ce mare problemă, vă dați seama, în momentul de față. Titlurile din presa internațională, sigur, sunt cu semnul întrebării, așa cum am pus și noi. Un fotbalist ar putea fi sancționat pentru credința sa, pentru că scrie pe banderola de impusă prin culorile curcubeului acest te iubesc Iisus, îl iubesc pe Iisus.
Da, ultimele știri spun că Federația Engleză de Fotbal nu are de gând să ia nicio măsură împotriva lui, fiindcă ar stârni alt scandal. Uh-huh. Și așa scandal cu banderolele astea e destul de mare. Pe de o parte, există niște reguli. Federația Engleză de Fotbal interzice exprimarea în public jucătorilor de fotbal, cu atât mai mult capitanilor de echipă, care sunt purtători de cuvânt al echipei, exprimarea și manifestările religioase. Asta se interzise prin regulamentul federației. Adică dacă vrei să fii fotbalist în Marea Britanie, astea sunt regulile. El a încălcat regula, scriind pe banderolă ce a scris. Cu atât mai mult cu cât banderola era un simbol pentru
comunitatea LGBT.
Da. Da, poți să nu fii de acord cu asta. Nu te obligă nimeni să fii capitan de echipă? Și cu asta ai scăpat de belea, ca să zic așa. Bun, el e un jucător cunoscut, are notorietate, e capitan de echipă. În Anglia, fotbalul are un anumit statut mult mai respectabil decât în România sau în alte țări. Aici este o contradicție, pentru că și credincioși, copiii lui Dumnezeu, nu pot să se angreneze plenar în anumite activități care la un moment dat devin incompatibile cu credința lor. Și am tot văzut exemple și de o parte și de alta, unii sportivi care își manifestă credința lor, alții care au de suferit, aici federația a lăsat lucrurile așa. A fost anunțat de vreo două ori să nu mai facă asta, așa. El și-a mai pus în conscripție de același tip.
Totuși eu mai văd o contradicție, e totuși bizar. Federația Engleză interzice cumva transmiterea unor valori religioase.
Nu, mesaje
sau religioase. Mesaje religioase, cum este acesta.
Da, și politice și sunt mai multe.
Dar banderola aceasta nu este până la urmă tot despre un crez, despre o tendință,
ba,
despre
da. Dar federația, fiind organizația care face regula, cei care depind de federația trebuie să respecte regula, ca așa în orice organizație. Iar dacă nu-ți convine regula, cum spuneam, domnule, eu nu vreau să port banderola. Foarte bine, zic antrenorului, nu pot. Pune-l pe altul capitan și asta este. Deși ca să ajungi capitan de echipă muncești da. Foarte mult și mă rog,
nu cred că a spus lucrul acesta, dar a dat un alt răspuns, că asta e crezul lui, el da. Dintotdeauna a mers la biserică, el este un creștin da. Devotat.
Federația Engleză de Fotbal n-a nimic cu religia lui, cu mersul lui la biserică.
Da.
Are niște reguli. Știți că de obicei noi creștinii ne inflamăm foarte repede că te uită, îl persecută. Da, pe de altă parte, fiecare organizație are dreptul să-și facă regulile.
Da, vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă. Am comentat știri diverse, așa cum facem de fiecare dată. Vă aștept și mâine la aceeași oră. Ați fost săptămâna aceasta invitatul emisiunii, așadar pe mâine. Mulțumim pentru că ne urmăriți. Haideți să ne vedem și mâine la aceeași oră și să ne uităm pe știrile lumii religioase și să le comentăm împreună.